havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 9-mart shanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda bugungi kunda Janubiy Koreya bilan hamkorlikda ochilgan 400 korxona faoliyat yuritmoqda. Venesuela sobiq prezidenti Hugo Chavez bilan vidolashuvga 100 minglab odamlar keldi. AQShning yangi mudofaa vaziri Chuck Hagel juma kuni Afg'onistonga bordi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda bugungi kunda Janubiy Koreya bilan hamkorlikda ochilgan 400 korxona faoliyat yuritmoqda. Ularning 64-tasi faqat Janubiy Koreya sarmoyasi hisobiga ishlaydi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Janubiy Koreya elchisi Chon Dae-wan bilan bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida ma'lum qilindi. Ma'lumotda aytilishicha, koreyalik ishbilarmonlar sarmoyasi hisobiga O'zbekistonda bir qator strategik loyihalar amalga oshirilmoqda. Ulardan biri Surgul koni bazasida ustyurt gaz kimyo korxonasini tashkil etish loyihasidir. Mazkur loyihaga 4 milliard dollar mablag' sarflanmoqda. O'tgan yilning sentyabrida foydalanishga topshirilgan Toshkentdagi Bunyodkor stadionida ilk o'yin joriy yilning 26-mart kuni bo'lib o'tadi. Shu kuni Jahon chempionati 2014 saralash bosqichidan o'rin olgan O'zbekiston-Livan uchrashuvi bo'lib o'tadi. Stadionning dastlab 45 ming odamni sig'dira oladigan Markaziy Osiyodagi eng katta sport kompleksi bo'lishi aytilgan edi. O'zbekiston futbol federatsiyasi sayti ma'lumotiga ko'ra, endilikda tomoshabinlar o'rindiqlari soni 34 ming tani tashkil etadi. Bunyodkor sport kompleksining avvalgi loyihasi 150 million AQSh dollariga teng ekani aytilgandi. Hozirgi qurilishga 60 milliard so'm sarflangani va bu mablag'ning xayriya hisobiga yig'ilgani aytiladi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Venesuela vitse-prezidenti Nikolas Maduro davlat rahbari vazifasini vaqtincha bajaruvchi shaxs sifatida mamlakat parlamentida qasamyodga keltirildi. 6-martga o'tar kechasi mamlakat rahbari Hugo Chavez saraton kasalligidan vafot etgach, Maduro Venesuelada prezident lavozimini vaqtincha bajara boshlagan edi. Venesuela qonunchiligiga asosan avvalgi rahbarning o'limidan so'ng prezidentlik saylovlari 30 kunlik muddat ichida o'tkazildi. Kerak. Juma kuni Hugo Chavez bilan vidolashuv marosimi o'tkazildi. Unga o'nlab davlat rahbarlari va 100 minglab odamlar qatnashdi. Kecha Nikolas Maduro Hugo Chavezning jasadi xuddi Lenin kabi mumiyolanib, oynavand tobutda saqlanishini bildirgandi. AQShning yangi mudofaa vaziri Chuck Hagel juma kuni Afg'onistonga bordi. Hagel Afg'onistondagi xavfsizlikni ta'minlash vazifasini xalqaro kuchlardan mahalliy kuch ishlatar tuzilmalarga topshirish jarayonida ko'plab muammolarni hal qilish lozimligini aytdi. Pentagon rahbari Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan uchrashib, uning Vardak viloyatidan zudlikda Amerika harbiylarini olib chiqib ketish talabini muhokama qilmoqchi. Hamid Karzay mahalliy aholi shikoyatlari ko'payganidan so'ng Vardak viloyatidan amerikalik harbiylarni chiqarish haqida farmon bergandi. Ozodlik to'lqinidasiz, tongi yangiliklar. Al-Qoidaning yuqori lavozimli a'zosi va tashkilotning o'ldirilgan lideri Usama bin Ladinning kuyovi Sulayman Abu Hayd Nyu-York mahkamasida AQSh fuqarolariga qarshi fitnalar uyushtirish yuzasidan o'ziga nisbatan bildirilgan ayblovlarni rad etdi. Abu Haydning qo'lga olinganini AQSh rasmiylari payshanba kuni e'lon qilgan edi. Ma'lumotda aytilishicha, 2001 yil 11-sentyabrda Nyu-Yorkda sodir etilgan terrorchilik harakatlaridan so'ng bin Ladinning kuyovi Al-Qoida nomidan turli bayonotlar beruvchi rasmiy vakil sifatida tanilgan edi. Xabarlarda Sulaymon Abu Hayd Iordaniyada qo'lga olingani aytiladi. Uni Iordaniyadan Turkiya orqali AQShga olib kelishgan. Rossiya, Xitoy va Yaqin Sharq mamlakatlari internet ustidan nazoratni kuchaytirishga harakat qilmoqda. Bu haqda gapirgan AQSh Davlat departamenti rasmiysi Alek Roksga ko'ra, Rossiya va Xitoy hukumatlari internetni cheklash maqsadida milliardlab dollarlik texnologiyalarni sotib olgan. Roksga ko'ra, Eron internet cheklovlarini 2009-yildagi prezidentlik saylovlaridan keyingi xalq namoyishlaridan so'ng kuchaytirgan. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Endi esa kunning ba'zi muhim voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda Eslatma, Human Rights Watch tashkiloti o'z bayonotida O'zbekistondagi ahvoldan AQSh davlat kotibini xabardor qilishga urindi. Bayram sovg'asi, Financial Times gazetasi O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizining biznes imperiyasi to'g'risida maqola e'lon qildi. Sovg'aga javob, Shvetsariyada chiqadigan Bilan nashri Gulnora Karimova bilan suhbatni bosdi. Bugungi dasturimiz davomida tinglovchilarimizning go'zal qatlamiga atalgan bayram tabriklarini eshittiramiz.
Kelsam erdi bu jahonga, bo'lsa imkon qaytadan. Izlar erdim siz qariruvimni tinhon qaytadan.
Bugun eshittirishimizning ikkinchi yarmida e'tiboringizga havola qilinadigan qurultoy dasturida davlat va jamiyat hayotida avtoritar yetakchining o'rni mavzui atrofida bahs bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tabriklardan boshlashga qaror qildik. 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni. Bu kun bahorning ilk bayrami, bahor nafasi bilan boshlanuvchi bayram. Bu kun har bir er kishi o'zini maftun etgan va u bilan o'z umrini bog'lagan latofat egasiga tabassum baxsh etishni, ich-ichidagi eng samimiy tilaklarini aytishni istaydi. Mazkur sana jahonda ayollar o'z huquqlari uchun kurashgan kunga bog'lansa-da, mintaqa xalqlari orasida bu kun go'zallik va ayollarga bo'lgan muhabbat, hurmat degan tushunchalar bilan uyg'unlashib ketgan. Mana shu kun arafasida ayrim jamoat arboblari va ijodkorlardan ayollarga o'z tabriklarini yetkazish imkoniyatini berdik. So'z navbati, demak, 43 yildan beri qalam tebratib kelayotgan Markaziy Osiyo o'zbeklari orasida tanilgan shoir O'lmas Jamol.
Assalomu alaykum, qadrdon ozodlik tinglovchilari, ayol zotiga bo'lgan umuman bashariyatning fikru andeshasi mana shu bayram kunlarida sidqu dildan aytiladi, ayollarimizni tabriklaydi. O'shalar qatorida men ham bugun ayollarni, onalarni, singillarni, opalarni, qizlarimizni chin ko'ngildan tabriklayman. Hayotlari go'zal bo'lsin, bahor qadar beg'ubor bo'lsin, o'zlaridan ko'paysinlar. Kelsam erdi bu jahonga, bo'lsa imkon qaytadan. Izlar erdim siz qariruvimni tinhon qaytadan. To'playin avvorayu sargastalikdan toliqib, ko'z tutardim yo'lingizga zo'r giryon qaytadan. Tushda ko'rmoq mayli birla boshni boshga qo'yib, uxlayolmasdan chiqardim lolu hayron qaytadan. Jilva birlan nozimni ilg'asam begonada, rozi erdim ergashib bo'lmoqqa sarson qaytadan. Suhbatingiz nash'asidan bahravarlik yo'lida, bergum erdi bir emas ming martalab jon qaytadan. Bilmadim sog'inchlarim yetgaymidi poyoniga, vaqtingizni qodir Alloh etsa ehson qaytadan. Sizni deb o'tdi hayotim shu aqidam bar davom, yoshligim hatto ki takror bo'lsa mehmon qaytadan.
Shoir O'lmas Jamol edi. 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami kunida Britaniyaning nufuzli moliyaviy gazetasi Financial Times O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va mamlakatdagi iqtisodiy muhit tahliliga oid ketma-ket ikki maqola chop etdi. Bu chiqishlarida O'zbekistonda singdirilgan katta-yu kichik xorij shirkatlari mojarosida otasi o'rnini egallash iddaosida deb ko'rilayotgan Karimova turgani taxmin qilinadi. Financial Times'da chiqqan maqolalarni Hurmat Bobojon o'qidi.
Financial Times muhbirlari Courtney Weaver va Neil Buckley oylar davomida o'tkazgan jurnalistik surishtiruv mahsuli o'laroq yozilgan maqola sarlavhasini o'zbekchaga O'zbekiston yakkayu yagona rahnamo xonim deb o'girish mumkin. Keyingi 10 yil davomida o'zini dunyodagi eng repressiv rejimlardan birining g'arbparast yuzi sifatida taqdim etishga urinib kelayotgan Gulnora Karimova shaxsiyatining g'arb ko'zidan yashirib kelingan boshqa tarafi borgan sari ko'proq ko'rina boshladi deb gap boshlaydi maqola mualliflari. Dunyoga o'zini Bill Clinton, Monako shahzodasi, g'arb kino yulduzlari bilan bir davrada yuruvchi dizayner, saxovatpesha, pop qo'shiqchi va noyob o'zbek go'zali sifatida tanishtirib kelayotgan Gulnora Karimovaning asl qiyofasi uning tanqidchilariga ko'ra o'z otasi hokimiyatidan foydalanib, raqiblarini yanchib tashlovchi shafqatsiz ayoldir deb davom etadi Financial Times muhbirlari. O'tgan oylar davomida Karimova xonim nomi O'zbekistondagi eng yirik xorij sarmoyadorlari, Rossiyaning MTS va qisman Shved-Fin hukumatlariga tegishli bo'lgan Telesonera mojarosi bilan bog'liq holda tinimsiz tushmoqda. Rossiya biznes guruhlari vakillari Gulnora Karimovaning sobiq yordamchisi va ayrim o'zbekistonlik tadbirkorlar bilan suhbatlar, qolaversa Shvetsiya va Shvetsiyada bir-biridan mustaqil boshlangan jinoiy ish materiallariga tayanib, Financial Times muhbirlari xorij sarmoyadorlarining Karimovni chetlab o'tib O'zbekistonda biznes qilish imkoni yo'qligini ta'kidlaydi. O'zbekistondagi diplomatlar, xorij shirkatlari boshqaruvchilari va tahlilchilar mamlakatdagi biznes imkonlarining birinchi oilaga aloqador kichik zodagonlar guruhi tomonidan nazorat qilinishi aytadilar. Oila himoyasidan mosuvo qolgan g'arb sarmoyadorlariga nisbatan hukumat tizimlari darhol reyd uyushtiradi, soliq tekshiruvlari boshlaydi va xodimlarni qamoqqa oladi. Bundaylar orasida Britaniyaning Oxus Gold, AQShning Newmont Mining va Rossiyaning Wimbledon shirkatlari bor deb yozadi Financial Times. Rossiyaning MT shirkati boshiga 2012 yil yozidan yog'ila boshlagan muammolar ham g'arb muxbirlarining yozishicha shirkatning aynan Gulnora Karimova bilan kelisha olmay qolganiga borib taqaladi. Gulnoraning prokuraturada o'z odamlari bor, milliy xavfsizlik xizmatida o'z odamlari bor. Hukumatning barcha tizimlari sizga qarshi ishga tushirilsa, qo'lingizdan nima ham kelardi, deydi O'zun Robita shirkatining dastlabki sarmoyadorlaridan biri, hozirda AQShda qochqinlikda yashayotgan Sanjar Umarov. MTSga qarashli hujumlar ortida Gulnora Karimova turgan bo'lsa, buning Vladimir Yevtushenkov bilan tashlashayotgani ifodasi bo'lishi mumkin. Kreml bilan yaqin aloqasi bor Yevtushenkov MTSning egasi. O'zbekistondagi Amerika shirkatlari hujumlariga taslim bo'lib, borini yo'qotib uyiga qaytgan bo'lsa, Yevtushenkov ulardan farqli. Yevtushenkov nonushtaga boshqa oligarxlarni yeydigan oligarx va MTSga tashlanish bilan Gulnora katta xato qilgan bo'lishi mumkin, deydi o'zbekistonlik boshqaruvchilardan biri g'arb muxbirlariga. Yevtushenkovning Rossiya siyosiy tizimlaridagi ta'siri ifodasi o'laroq Financial Times ta'kidicha, Moskva rasmiylari O'zbekiston hukumatiga MTS mojarosiga murosaviy yechim topish borasida bosim ko'rsatib kelmoqdalar. Ammo MTS mojarosining keyingi rivoji bu jarayonning Rossiya shirkati foydasiga hal bo'lish haqidagi umidlarni qariyb pushga chiqardi. Gulnora Karimovani O'zbekistonda qolgan yirik xorij sarmoyadorlari mulkini reyderlik yo'li bilan tortib olishda ayblayotganlar bunday qaroqchilikning oqibatlari, bo'lajagi haqida gapiradilar. Gulnora Karimovaning hozirgacha daxlsiz qolayotgan imtiyozli maqomi borgan sayin ko'proq tafsishga tushmoqda. Allaqachon bu maqom parcha-parcha bo'lib ketdi, deydi Toshkentdagi biznesmenlardan biri. O'zbekiston kabi joylarda boylikni hadeb ko'z-ko'z qilish oqibatsiz ketmaydi. Hozirda Gulnora Karimovaning bu ishlarini kuzatib turgan qudratli mulozimlar ertaga o'zlari bir pulga arzimas deb biladigan bu ayolning prezident bo'lishiga qarab turadimi, deydi Financial Times muhbiri suhbatlashgan Global Witness guruhining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Tom Main. Ayni paytda Financial Times suhbatlashgan boshqa kuzatuvchilar bunday harakatlar hozircha o'zini pop qo'shiqchi sifatida taqdim etayotgan Gulnora Karimovaning ertaga prezidentga aylanishiga to'siq bo'la olmasligini aytadilar.
Rahmat, hurmat. Britaniyaning Financial Times gazetasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi biznes imperiyasiga oid jiddiy maqola e'lon qilgan ayni kunda Gulnora Karimovaning o'zi Shvetsiyada chiqadigan Bilan jurnali vositasida mustaqil g'arb matbuoti bildirayotgan ayblovlarni rad etishga urindi. Bu haqdagi gap birozdan keyin.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
...2013-8 Mart Xalqaro Xotin-qizlar kunini O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning kuni bo'ldi deb atash mumkin. Shu kuni biri Buyuk Britaniya, ikkinchisi Shvetsariyada chiqadigan ikki moliyaviy nashr O'zbekistonning birinchi qiziga oid maqola chop etdi. Xalqaro moliyaviy doiralarda nufuzli hisoblangan Financial Times o'z maqolasini Gulnora Karimovaning otasi hokimiyatidan foydalanib, mamlakatdagi xorij sarmoyadorlari mulkini qanday o'zlashtirayotgani, butun biznes iqlimini o'z nazoratiga olganini dalillashga qaratdi. Ayni kunda asl egalari Rossiyaga aloqador ko'riladigan Shvetsariyaning yaltiroq muqovali boylar jurnali Gulnora Karimova bilan o'tkazilgan suhbatni chop etdi. Ikkala chiqish mazmuni bilan tanishtirishga bugun qaror qilgan edik. Mana endi bilanda nima yozilganlariga e'tibor bering. Yana so'z Hurmat Bobojonga.
Financial Times muxbirlarining o'z biznes faoliyatiga oid ayblovlar haqidagi savollarini 4 oy davomida mutlaq javobsiz qoldirgan Gulnora Karimova Bilan jurnali muxbiri bilan suhbatda ancha so'zamonlik qiladi va o'zini oppoq qilib ko'rsatishga urinadi. Suhbatga dushmanlarim mening nomimni bu ishlarga bog'lashmoqda deb sarlavha qo'yilish ham uning ana shu kimligi ochiqlanmagan dushmanlar bildirayotgan fikrlarga javob ekanidan dalolatdir. Bu suhbatga ilova qilingan suratda ham Gulnora Karimovaning oppoq libosda ekani ana shu begunohlik shafqatsiz muxoliflar hujumiga uchrayotgan qo'y og'zidan cho'p olmagan saxovatpesha san'atkor ayol timsolini mustahkamlashga xizmat qilishga chog'langandik. Telesoneraning o'zbek ishi mojarosini yoritgan mustaqil jurnalistlar savollarini oylardan beri javobsiz qoldirib kelayotgan Karimova xonim Shvetsariyada chiqadigan Rusiy zabon Nasha gazetaning Bilan jurnali muxbiri bilan suhbatni men ko'pdan beri bu mavzuga to'xtalmoqchi edim, aftidan hozir vaziyatga oydinlik kiritish vaqti keldi deya boshlaydi. O'tgan yil Shvetsiyaning SVT telekanali muxbirlari Telesonera shirkati O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun mamlakat prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga pora berganiga oid ayblovlarni ilgari surdi. Shvet muxbirlari Gulnora Karimovaning biznes imperiyasidagi muhim shaxslar deb topilgan Behzod Ahmedov va Gayani Avakyanlarning Shvetsiya va Shvetsariya banklarida yuzlab million dollarlik hisoblarni boshqarganliklarini aniqladi. Karimov Bilan jurnali muxbiri bilan suhbatda bu ishga aloqasi bo'lmaganini aytib, barcha ayblovni o'zining yaqin hamkori bo'lgan MTS O'zbekiston shirkati sobiq boshqaruvchisi Behzod Ahmedovga to'nkashga urindi. Bu ish 2011 yil kuzida Soliq qo'mitasining MTS O'zbekiston faoliyatini tekshirish bilan boshlangan. Moliya idoralari nazariga o'shanda MTS rahbari Behzod Ahmedov tushdi. Men uni opasi, ota-onasini Toshkentda universitetda o'qib yurgan paytlardan tanir edim. Lekin u bundan o'zini Toshkentdagi daxlsiz odam etib ko'rsatishda foydalandi. Xotirjamgina oqibatini o'ylab ham o'tirmasdan maxsus xemalar orqali abonentlar hisobidan mablag'larni o'zlashtirdi. Bu mojaroni shirkat doirasi da hal qilish esa MTS qarshiligiga uchradi. Buning ortidan Behzod Ahmedov O'zbekistondan qochdi. Kim bunga yordam berdi? Qanday maqsadda? Deydi Gulnora Karimova va Bilan jurnali muxbiri savollarga javob berar ekan. Shvetsariya va Shvetsiyadagi pul yuvish bilan bog'liq ishlarda qayta-qayta tilga tushayotgan shaxs O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimovadir. Internetga sizib chiqqan Telesonera shirkati menejerlarining yozishmalarida ham Karimova xonim nomi tilga olingan. Gulnora Karimova bu ishga aloqadorligi iddo qilingan maqolalarni o'ziga qarshi kompaniyaning davomi ekanini aytib, bunda o'z muxoliflarini ayblaydi. Muxoliflarim vaziyatdan foydalanib, bu ishni mening ismim bilan bog'lashga urinishadi. Telesonera menejerlari email yozishmalariga ko'ra, go'yoki shirkatning O'zbekiston bozoriga kirishi men va singlim bilan bog'liq shaxslar yordami bilan amalga oshirilgan. Men bu kabi hujumga birinchi marta duch kelayotganim yo'q. 2011 yilda Nyu-Yorkdagi moda haftaligida ham, 2010 yil may oyida Kandagi festivalda ham, shuningdek Basel World yarmarkasida kolleksiyam taqdimotida ham menga qarshi hujumlar bo'lgan. Bundan yaqin do'stlarimga ham ziyon yetdi, deya zorlanadi Shvetsiyada chop etilgan jurnal muxbiriga Gulnora Karimova. Bilan muxbiri Telesoneraning ichki hujjatlarda Karimboy nomi tilga olinishini aytib, bu shirkatning O'zbekistonga kirishda sizning ishtirokingiz bo'lganmi deya so'raydi. Bu savolga Gulnora Karimova, men shu ichki hujjatlarni ko'rishni xohlar edim. Shvetsiyadagi Mannheimer Swartling advokatlar kollegiyasi o'tkazgan mustaqil tekshiruv xulosasida mening nomim yo'q. Men Telesonera vakillari bilan gaplashmaganman va uchrashmaganman ham. Men ishonchli vakillar bilan ishlamaslikni afzal ko'raman, chunki bu muammo manbai ayniqsa mening maqomim inobatga olinsa, buni tajriba ko'rsatgan deb javob qiladi. Bilan jurnali muxbiri Gulnora Karimovadan Shvetsariyadagi unga oid ekani ishoniladigan shirkatlar yuzasidan savollarga ham aniqlik kiritishni so'ragan. Shvetsariyada biznes qilishga meni diplomatik vakolatim yo'l qo'ymaydi. Agar so'nggi 6 yil mobaynida Shvetsariyadagi biron biznesga aloqadorligimni isbotlovchi biron real fakt bo'lsa, bu nafaqat Shvetsariya huquq-tartibot organlari, balki Jenevadagi BMT idorasi nazariga ham tushgan bo'lar edi. Sababi men O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakiliman. Mening ismimni Zero Max, Interspan, Oxus Gold, Wimbledon, Carlsberg va boshqa shirkatlar bilan bog'lashadi. Men bu yuzasidan 2011-yilda Shvetsariya sudiga shikoyat ham qilmoqchi bo'ldim, lekin diplomatik maqomim bunga yo'l qo'ymaydi. Men Zero Max asoschilaridan biri deb noto'g'ri ta'riflagan Shvetsariyadagi bir qator nashrlarga ham bu yuzasidan e'tirozimni yo'lladim. Bu kabi ataylab qilingan hujumlarga qarshilik qilish uchun ko'proq kuch kerak bo'ladi. Bu esa meni fond forumdagi asosiy faoliyatimdan chalg'itadi, deydi Karimova. Karimova 2008-yil sentyabr oyidan buyon O'zbekistonning Jeneva BMT qarorgohi va boshqa xalqaro tashkilotlardagi doimiy vakili hisoblanadi, lekin Karimova xonim so'nggi oylarda Jenevadagi ish yerida ko'rinmay qolgan. Bilan jurnali 2010-yilda O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaning boyligi 1 milliard dollarni tashkil etadi, deya uni Shvetsariyaning eng boylari ro'yxatiga kiritgandi. Shvetsariya matbuoti Gulnora Karimova va Lola Karimovalar 2009-yilda Jeneva ko'li sohilida hashamatli villalarni sotib olganliklari haqida yozgan. Bilan jurnaliga ko'ra, Gulnora Karimova sotib olgan uy narxi 18 million dollardan oshadi. O'zini davlatdan maosh olish hisobiga yashaydigan davlat mulozimi qilib ko'rsatishga urinib kelayotgan Gulnora Karimovaning o'zi bu poyliklar yuzasidan hech qachon izoh bermagan.
Yana bayram munosabati bilan tinglovchilarimizning go'zal qatlamiga atalgan bayram tabriklarini dan birini eshitiramiz. O'z uyimizdan olisroqqa ketar ekanmiz, sog'inch degan his bizga hamroh bo'ladi. Sog'inch eng avvalo onamizni yodimizga soladi. Sog'inch bizning birinchi sirdoshimiz bo'lgan Munis singlimizni yodimizga soladi. Ayni paytda O'zbekistondan olisda, okean ortida yashayotgan shoir Xoldor Vulqon bayram tabrigi sifatida Andijonda qolgan singlisiga bag'ishlab yozilgan she'rni o'qib beradi.
G'urbat sahrosining barxanlarida men seni eslayman kunda kunora. Jilmayib yig'lovchi, yig'lab jilmaguvchi mening yuvoshgina singlim Anora. Subhi sodiq mahal faqirlatsalar, tomlar tunikasin yomg'irlar cho'qib, o'tirarsan balki mehrobda yolg'iz, so'lim sukunatda namozing o'qib, salqin ko'chalarda yuzlaring kesar, ko'z yoshlar suyulgan olmosday oqib, ovozsiz yig'larsan huvillab yotgan akangning kimsasiz uyiga boqib, ko'z yoshing bebaho dur kabi asra, tinsin kuzgi suvlar singari asab, daydi shoir akang hovlisida kuz, yursin yaproqlardan gerbari yasab.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. o'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerri 12 mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri bilan bo'ladigan uchrashuvda O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yomonlashib borayotgani xususida ochiqchasiga xavotir bildirishi kerak. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston rasmiy delegatsiyasining AQShga safari arafasida ana shunday bayonot e'lon qildi. Huquq himoyachilari Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqishda O'zbekiston AQSh va Yevropa ittifoqi uchun qulay tranzit yo'lagi ekanini e'tirof etgan holda inson huquqlari masalasini orqa planga ko'chirmaslik lozim demoqda. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va yana bir guruh o'zbek rasmiylaridan iborat delegatsiya 11 martdan 13 martga qadar Vashingtonga safar qiladi. Tashrif doirasida vazir Komilovning AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashuvi rejalashtirilgan. Rasmiy tashrif AQShning O'zbekiston bilan Afg'oniston urushidagi roli tufayli harbiy hamkorligi chuqurlashib borayotgan paytga to'g'ri kelayotganini qayd etadi Human Rights Watch tashkiloti. O'zbekiston AQSh qo'shini Afg'onistondan olib chiqilishida tranzit yo'lagi taqdim etilishi evaziga Qo'shma Shtatlarning inson huquqlari buzilishiga ko'z yumishini istaydi. Jon Kerri bunga ko'nmasligi lozim, dedi Human Rights Watchning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Sverdlov. 2009-yildan beri AQSh Afg'onistondagi qo'shinlarini shimoliy ta'minot tarmog'i orqali ta'minlash urinishlarida O'zbekiston roli oshib bormoqda. O'tgan oyda AQSh vakillar palatasi Tashqi ishlar qo'mitasida o'tgan eshituvlarda AQSh davlat departamenti mulozimi Obama ma'muriyatining O'zbekiston hukumatiga qo'shimcha harbiy yordam taqdim qilish niyatida ekanini bildirdi. G'arbning yetakchi davlatlari O'zbekistonning avtoritar rejimi bilan harbiy hamkorlikni oshirayotgani huquq himoyachilarining keskin tanqidiga sabab bo'lmoqda. Qarorgohi Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti ham o'tgan oyda Andijon voqealari takrorlanmasin sarlavhasi ostida bayonot e'lon qildi. Tashkilot yetakchisi asli o'zbekistonlik huquq faoli Nadejda Atayeva G'arb koalitsiyasining Afg'onistondan chiqishi ortidan O'zbekiston uchun yangi tahdidlar paydo bo'lishini e'tirof etgan holda inson huquqlari masalasining orqa planga ko'chirilishi bu mamlakatda repressiyalarni yanada kuchaytirishini unutmaslik lozim dedi.
Это в некоторой степени вызывает ведёт к напряжению в регионе и, на мой взгляд, ведёт к новым репрессиям в отношении активной части населения.
O'zbekistonga harbiy yordam taqdim qilinishi birinchidan mintaqada vaziyatning taranglashishi, ikkinchi tomondan O'zbekiston aholisiga nisbatan repressiyalarning kuchayishiga olib keladi. Taliban va shunga o'xshash guruhlar g'arb qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqilishi munosabati bilan faollashishini juda yaxshi tushunaman, lekin shu bilan birga bu mintaqada inson huquqlariga oid siyosat qaysi yo'nalishdan borishi ko'p jihatdan AQSh va Yevropa ittifoqi davlatlari pozitsiyasiga bog'liq ekanini unutmaslik kerak. Shuning uchun bu ikki masalaga alohida yondashgan holda demokratik yo'ldan borish maqsadga muvofiqdir, dedi Nadejda Otayeva. AQSh Kongressi 2004-yilda O'zbekistonda inson huquqlari toptalishi, jumladan qiynoqlarning muntazam qo'llanishi va dissidentlarning qamoqqa tashlanishi bilan bog'liq vaziyat tufayli O'zbekistonga harbiy yordam ko'rsatishga cheklov joriy qilgan edi. 2005-yil Andijonda yuzlab tinch namoyishchi qatlom qilinishi ortidan bu cheklovlar yanada kuchaytirilgan. Biroq 2012-yil boshida Obama ma'muriyati Kongress bergan vakolatga binoan inson huquqlari vaziyati bilan bog'liq sanksiyalarni aylanib o'tib, Toshkent hukumatiga harbiy yordamni yana tikladi. O'tgan oyda esa Britaniya mudofa vazirligi ingliz qo'shinlari uchun o'z hududi orqali tranzit yo'lagini ochib berishi evaziga O'zbekiston hukumatiga Afg'oniston urushida ishlatilgan harbiy uskunalarning bir qismini sovg'a qilish niyatini e'lon qildi. Human Rights Watch vakili Stiv Sverdlov Washington va London O'zbekiston hukumati bilan Afg'oniston masalasida hamkorlik qilishi mumkin, lekin masala hamkorlik qanday bo'lishida, dedi. Prezident Islom Karimov o'z hukumati g'arb tomonidan tan olinishini juda istashi va NATOning Afg'onistonda harbiy hozirlikni saqlab qolishidan manfaatdorligidan tashqari tranzit uchun katta pul olayotgani AQSh va Britaniya uchun inson huquqlari vaziyatini yaxshilash borasida bosim vositasi bo'lishi mumkinligini qayd etadi huquq faoli.
Endi navbat qurultoy eshitirishiga. Davra suhbati ishtirokchilari davlat va jamiyat hayotida avtoritar yetakchining o'rni mavzuida o'zaro bahs yuritadilar. Marhamat, tinglang.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi eshittirishimiz mavzusi avtoritar boshqaruv tizimlari jamiyatga pozitiv rol o'ynashi mumkinmi va jamiyatda shaxsni ruhi qanaqa degan mavzuni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda demak O'zbekiston xalq harakati muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining yetakchisi O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasini raisi yozuvchi, shoir, siyosatchi Muhammad Solih ishtirok qilmoqda. Muhammad Solih, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, eshitirishimizda demak tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham Fransiyadan ishtirok qilmoqda. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eshitirishimiz mobaynida Toshkent bilan va Rossiya bilan bog'lanishga harakat qilamiz. U yerda Rossiyada mana shu siyosatshunos Abdusami Rahmonov biz bilan bog'lanadi. Kamran Aliyev bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Demak, bugungi mavzumizni Kamoliddin siz boshlab bersangiz, mana Ugo Chavesni olamdan o'tishi, bu olamdan o'tish barobarida ko'pgina o'sha mamlakatdagi yo'qsullar qayg'iryaptiki, bu odam bizga yordam bergan edi, o'zi avtoritar bo'lsa ham, uyimiz uy olib bergandi bizga, deb samimiy yig'lashyapti va ularni yig'lashi o'sha Shimoliy Koreya rahbari o'lgandagi odamlarning yig'lashidan farqli. Masalan, Shimoliy Koreyada qo'rquv hukmron bo'lgan bo'lsa, Ugo Chaves olamdan o'tgan Venesuelada boshqacha kayfiyatni ko'ryapmiz. Shu ma'noda avtoritar odam, avtoritar rahbar niyati yaxshi bo'lsa, o'zini mamlakatiga yaxshilik keltirishi mumkin. Chunki tarixda mana Otaturk avtoritar rahbar bo'lgan va shuningdek Pinochetni rahbarligida ham yaxshi natijalarga erishilgan aytiladi. Ayni paytda boshqacha fikrlar ham bor. Demak, Kamoliddin, siz boshlab bersangiz mana shu mavzuni. Avtoritar, chunki O'zbekiston prezidenti ham avtoritar rahbar va ko'pincha kuzatuvchilar aytadiki, 20 yil mobaynida buni avtoritarligi O'zbekistonga xayr olib kelmaganligi aytiladi. Demak, Kamoliddin, sizdan eshitsak, marhamat.
Bilasizmi, mana siz yuqorida ikkita bir shaxsiyatni yoki ikki rejimni bir-biriga qiyosladingiz, ya'ni Shimoliy Koreya va Venesuela. Menimcha ikkalasini ham diktatura deyish mumkin, lekin bittasi diktaturaning juda ham eng qattiq ko'rinishi, ya'ni Shimoliy Koreyadagi siyosiy tizim bu totalitarizm. Totalitar u yerda mafkura mavjud, u yerda xususiy mulkchilik mavjud emas va bir qancha totalitarizmning asosiy unsurlari mavjud. Lekin Venesuelada aynan eng xalqchil, ya'ni popular diktatura deyishimiz mumkin. Ya'ni Chavesning qilgan ishi shundan iboratki, u hokimiyatga kelganida juda ham katta-katta neft kompaniyalarni milliylashtirdi va ulardan tushayotgan daromadni aholining o'rta va quyi qismiga taqsimlab berdi. Endi Venesueladagi siyosiy tizimni to'laligicha qattiqqo'l diktatura deyish qiyin, chunki u yerda haqiqatda erkin saylovlar mavjud edi. Mana esingizda bo'lsa, Ugo Chavesning ba'zi bir tashabbuslari referendum orqali xalq tomonidan tasdiqlanmagan edi. Bu paytda Ugo Chaves hech narsa qila olmagan edi. Va Ugo Chavesning qilgan asosiy ishlardan bittasi mana Venesuelada bir tomondan legallik, ya'ni konstitutsiya va qonunlardagi tamoyillar, ikkinchi tomondan legitimlik, xalqning joriy xohish irodasi to'qnashdi. Ugo Chavez legitimlikni tanladi va legallik, ya'ni qonunchilikni inkor qildi. Biz bilamizki, u ba'zi bir islohotlar, qonunchilik islohotlari orqali ikki muddatlilikni konstitutsiyadan olib tashladi. Erkin saylovlar mavjud, lekin siyosiy shaxs xohlagancha muddatda, ya'ni marta saylovlar orqali o'zini hokimiyatini cho'zish mumkin edi. Demak, Ugo Chavez bu nafaqat Venesuela, balkim Lotin Amerikasi va dunyo sotsializmi tarixida qoladigan shaxs. Uni ko'pincha romantik deb aytishadi, chunki u real voqelik emas, o'zining tafakkuridagi, xayolidagi siyosiy tizimni va xayolidagi bir siyosiy atmosferani shakllantirishga harakat qildi. Lekin bugungi 21 asrda uning romantikligi o'zini ifodasini ko'pincha topmadi. Chunki uning ko'pgina tashabbuslari haqiqatda bu qisqa muddatli tashabbus bo'lib chiqdi. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekiston bu post-totalitar davlat, ya'ni kechagi Sovet Ittifoqi bu totalitar davlat edi. Odatda totalitar davlatdan juda ham tezlikda demokratik tizimga o'tib bo'lmaydi. va shundan keyin mana shu ittifoq tarqalishidan keyin mana Islom Karimov bu tabiiy edi avtoritar bo'lishi, lekin avtoritarizmni qaysi tomonga buradi? U avtoritarizmdan kuchayadimi yoki sekin-sekin demokratiyaga o'tib boradimi? Mana shu siyosiy shaxsning siyosatiga, uning kursiga, uning tafakkuriga va uning umuman olganda shaxsiyatiga, resurslariga bog'liq edi. Lekin biz bilamizki, mana 90-yillarda jamiyatda ko'pgina erkinliklar mavjud edi. Muxolifat gazetalar mavjud edi. Davlat ro'yxatidan o'tgan, Adliya vazirligi ro'yxatidan o'tgan siyosiy kuchlar mavjud edi va bularning mana shu qo'lga kiritilgan yutuqlar Karimovning siyosati hosilasi emas edi. U Gorbachev davrida qo'lga kiritilgan ma'lum bir ijtimoiy siyosiy yutuqlar edi va Karimov hokimiyatga kelish bilanoq va hokimiyatni mustahkamlanishi bilanoq mana shu qo'lga kiritilgan yutuqlar hammasi bekor bo'ldi. Bugun postsovet hududidagi eng qattiqqo'l avtoritar tizim O'zbekiston. Ya'ni siyosiy mahbuslar eng ko'p bo'lgan davlat bu O'zbekiston. Yevropa ittifoqidan yagona sanksiyaga uchragan davlat bu O'zbekiston. Ya'ni Belarusiya ham uchradi, lekin Belarusiyadagi sanksiyalar, ya'ni Belarusiya hukumatiga bildirilgan sanksiyalar bu qatliom uchun emas edi. Ya'ni xalqni otish, o'ldirish uchun emas edi. Ya'ni u Yevropa ittifoqidagi Yevropa hududidagi oxirgi diktatura deyiladi Belarusiya, lekin ommaviy qirg'in uchun emas edi. Ya'ni postsovet hududidagi eng katta qattiqqo'l bo'lgan repressiv tizim afsuski bugungi kunda bizning vatanimiz bo'lgan O'zbekiston bo'lib qolyapti.
Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Kamoliddin, rahmat. Mana masala o'rtaga qo'yildi. Demak, avtoritarizmdan bir xayr bormi? Avtoritar rahbar niyati yaxshi bo'lsa jamiyatni o'zgartirish mumkinmi? Qo'liga kiritgan butun salohiyatlarni ishga solgan holda degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Demak, Muhammad Soliqdan so'rasak, bu masalaga sizning qarashingiz qanday? Ya'ni agar avtoritarizmni bir tarzda oqlash mumkinmi? Masalan, Ugo Chavez yoki Pinochet avtoritarizmidan millat xayr ko'rganligini inobatga olgan holda.
Albatta, bu vaqtda bahoni beradigan o'sha davlatning davlatda yashayotgan albatta xalq, o'sha millat bo'ladi. Ular haqiqiy bahoni o'sha xalq beradi. Masalan, Chavez haqida mana yaxshi faktlarni keltirib aytdi. Ukamiz va Chavez men diktatura, uni rejimini diktatura rejimi deb bilmayman. U o'sha yarim liberal, yarim avtoritar rejim edi. Va birinchi o'sha bosqichda, Chavezning birinchi bosqichida aytilgan o'sha epataj to'la, butun sensatsiyaga moyil gaplarning hammasi haqiqatdan o'sha ichidan samimiy otilib chiqqan so'zlar edi. Buni romantizm deysizmi yoki idealizm deysizmi, u o'zicha samimiy bir inson edi. Ya'ni haqiqatdan o'sha xalq mana shu asos qismi sevadi va mana shu yo'lda men o'sha butun ishimda o'ylagan avvalgi ideallarimni amalga oshiraman deb o'rtaga chiqqan siyosatchi edi va bir nima amalga oshirdi ham. Albatta, bu yerda avtoritarizm deganda uni nisbatan bu narsani qo'llash kerak, chunki Karimovning rejimini masalan Chavez rejimi bilan yoki hatto Pinochet rejimi bilan hech tenglashtirish mumkin emas, qiyoslash mumkin emas. Atatürk bilan hech qiyoslash mumkin emas, chunki Atatürk boshqa bir davrning lideri edi. 20-yillar lideri edi. Atatürkning sizga mana shu yerda bitta gapini keltiray. Atatürk aytadiki, Atatürkning bitta aforizmi bor: sorg'ulamayan jahildir, sorg'ulatmayan zolimdir dedi. Ya'ni surishtirmagan, o'zining haqqi uchun kurashmagan, ya'ni surishtirmagan odam jahildir, o'zini surishtirishga izn bermagan, surishtirishni taqiqlagan inson zolimdir. Buni faqat o'sha ichida haqiqatdan ozodlikka bo'lgan mehri o'zining o'sha shaxsiyatidan ustun turadigan bir inson aytishi mumkin va Atatürk shunday bir inson edi. Albatta, uning masalan dinga qarshi bo'lgan o'sha paytdagi siyosati, ba'zi liberal oqimlarga, kommunistlarga bo'lgan munosabati qattiqqo'llik siyosat deyish mumkin, lekin o'sha davr uchun, o'sha 30-yillar uchun, ya'ni atrofda hammasi diktatorlardan iborat edi. Hatto o'sha demokratiyaning vatani bo'lgan Angliyada ham o'sha demokratiyaning nimadan ko'chib o'tgan, demokratiya ko'chib yangi bir demokratiya asalgan Amerikada ham o'sha paytda diktatorlikka moyil shabalalar yetishib turgan edi. Shu ma'noda Atatürkni bu umum mana bu liderlar qatoriga qo'shish, ya'ni avtoritar liderlar qatoriga qo'shish mumkin emas. Karimovga keladigan bo'lsak, Karimov haqida juda ko'p vaqtda gapirildi. Karimov bu qalıplarının heç biri gəbsiz küsürməydi. Karimov 90-cı illərin başlarında...
Xərxil idi də, yəni Karimov xərxil formatlarda bulmadı mı? Yəni, biraz yaxşıraq variantı buldu, yamarraq variantı buldu. 2005-ci ilgi Karimov ilə 90-cı illər dəki Karimov farkı var ki, var qaldı. Yəni, yox mu?
Yox, mənimcə farkı yox. Bu, bizim farkımız var o şəndən beri. Çünki o şəndəyətdə biz rejimin yumuşaşı gə, ya ki, qatıqlaşı gə, bəlkə o ya ki, bu şəkildə səbəbçi boğandırmız. Yəni, xalqının inga daxılı var. Karimov heç keçə özgərgəni yox. Karimov olsa 90-cı illər, 80-ci illərin axırda qəndəyə diktator boğan bulsa, o bəzən o şə diktatorlik xüsusiyyətini bəzən açıq görsətdi, bəzən xalqının reaksiyasını qorub, cilavladı, ləkin Karimov heç keçə özgərgəni yox. Biz özgərib durduk, biz bəzən qorxduk, biz bəzən maydanga çıxdıq. Ana o şəpəyətdə Karimovun bütün o'sha bor qobiliyatlari, diktatorlik qobiliyatlari gah o'rtaga chiqdi, gah g'oyib bo'ldi. Karimov bu yerda mana shu yerda shaxs faktori o'rtaga chiqadi.
Shaxs faktori lider faktori, ya'ni bilasizki, mana Saakashvilini diktatorlikda ayblashdi, aytishdiki, u zo'rlik bilan o'sha islohotlarni joriy qildi deyapti va ayni tanqid demak Pinochetga va Otaturkka ham aytiladi, lekin samara bo'ldi, millatga xayr bo'ldi, shu ma'noda bir mulohazalaringiz bormi?
O'sha yo'q, mana shu o'rtada o'sha lider faktor o'rtaga chiqadi. Ya'ni liderning o'sha niyati, liderning zihniyati, liderning o'sha mentaliteti o'rtaga chiqadi va u nimalar bilan keldi, ya'ni siyosatga qaysi yo'llar bilan keldi va uning kelib chiqishi, ya'ni butun o'sha mental hayoti o'rtaga chiqadi mana shu yerda. Ya'ni o'sha zohiriy biz ko'rib turgan siyosatning tagida yotgan shuur ostida o'sha yashayotgan liderlar, shuur ostida yashayotgan voqealar o'rtaga boshqa bir shaklda chiqyapti bugun. Masalan, Karimov bir zolim bir inson. Ya'ni men uni ochiq aytaman. Uni ba'zi diplomatik shaklda aytish mumkin emas, lekin men aytamanki, bir zolim bir inson, ya'ni. Uni siyosatida mana shu aks etdi. Zulm, tamomlanadi zulm O'zbekistonning ustida 22 yildan beri, 23 yildan beri turibdi. Ya'ni u ba'zan hali ishlayotganda susayib, ba'zan kuchaydi, lekin hech qachon insonlardagi qo'rquv hech qachon yo'q bo'lmadi. Tobora kuchayib bordi, ba'zan susaydi, ba'zan nima qildi, ammo mana bunga kelingan nuqtada insonlar, hatto bugun chiqin nimaga chiqin, o'zingizni haqqingiz, huquqingizni himoya qilishga mana izn berdik desangiz ham katta bir qismi chiqmaydigan holga keldi. Masalan, 90-cı yillarning boshida bunday emas edi, o'zingiz bilasiz. 80-cı yillarning oxirlarida unday emas edi. Demak, shaxs o'laroq Karimov bir zolim bir shaxsiyat edi va mana shu shaxsiyatning nuqsi butun siyosiy rejimda aks etdi o'zini. Shu ma'noda qolgan masalan hozirgi postsovet hududidagi liderlar bilan tenglashtirganda Karimovning zulmi bir istibdod zulmidir, Karimovning o'zi esa katta bir zolimdir.
Muhammad Solih fikrlari edi, O'zbekiston xalq harakatini lideri, O'zbekiston Erkin demokratik partiyasining yetakchisi. Bugun avtoritar yetakchilar ham samarali boshqaruv olib borishi va millatga xayr keltirishi mumkinmi degan savol javobini izlayapmiz. Bu savolga mana Ugo Chavesning vafoti sabab bo'lgan bo'lsa, ikkinchidan yaqinda mana Stalinning o'lgan kuni nishonlandi va Rossiyada Stalin butun xalqni, millatni birlashtirgan va undan xayr bor degan fikrlar urchimoqda. Qizig'i shundaki, demak, O'zbekiston yoshlarini orasida ham Stalin yaxshi bo'lgan degan o'sha afsonaga ishonuvchilar bor ekan. Qattiq qo'l ota, qattiq qo'l odam qiyofasi o'zbek zehniyatida mavjudki va ayni mana shu zehniyat bois diktatorlar paydo bo'lmayaptimi? Mana shu zehniyatdan o'sib chiqmayaptimi? Kamolda.
Bilasizmi, har bitta millatning siyosiy tizimi uning tafakkuri va uning institutlarining hosilasidir. Ya'ni ekspertlar shunday aytadiki, har bitta millatning taqdiri o'sha jamiyatda faoliyat ko'rsatayotgan zihniyat va institutlardan kelib chiqadi deydi. Mana siz yuqorida bir necha marta Pinochet fenomenini tilga oldingiz. Pinochetda nima bo'lgan edi? Pinochet haqiqatda bir tomondan diktator edi. U davrida o'sha Chilidagi kommunistlarga qattiq repressiya bo'ldi. Ani hujjatlashtirilgan ma'lumotlarga ko'ra Pinochet taxminan 32 mingdan ko'proq odamni yostig'ini quritgan. Lekin aynan Pinochet davrida yillik yalpi ichki o'sish, iqtisodiy o'sish 9-12% tashkil qilgan. Ya'ni Pinochetning olib borgan siyosati siyosiy avtoritarizm va maksimal iqtisodiy liberalizm edi. Endi, ya'ni aynan o'sha Pinochet davrida Chili juda qisqa vaqtning ichida Lotin Amerikasining eng boy davlatlaridan bittasiga aylandi. u siyosiy muxolifatni qo'ymadi, lekin misli ko'rilmagan iqtisodiy islohotlar, liberal iqtisodiy islohotlar o'tkazdi. Endi O'zbekiston mana shu
nima Kamoliddin hozirgina mana bizga rossiyalik siyosiy tahlilchi Abdusamir Rahmonov qo'shildi. Rossiyada hukumat qilayotgan siyosiy tahlilchi. O'sha savolni Abdusamir Rahmonovga bersak, Abdusamir, Uga Chavesni o'limi bilan bog'liq bugungi mavzumiz va odamlar yig'layapti, yo'qsullar yig'layaptiki, mana Uga Chaves bizni panohimiz edi, boshpanohimiz edi va bizning iqtisodiy ahvolimizni yaxshiladi deb. Shu ma'noda mana Kamoliddin boshlab qo'ygan mavzu O'zbekistonda iqtisodiy ahvol yaxshi bo'lmadi. Avtoritar rahbar boshchiligida, lekin qo'shni Qozog'istonda Nursulton Nazarboyev rahbarligida qo'shni Qozog'istonda o'sha iqtisodiy ahvol yaxshiligi kuzatilyapti. Sizni fikrlaringiz bu borada. Ya'ni avtoritar rahbarni shaxsiyati muhimmi bu masalada?
Birinchidan, mening nazarimda bugungi kunda yakka bir shaxsni jamiyatga qattiq bir o'ziga xos ta'sir qilishi kamayib boryapti holatlari, chunki yakka bir shaxs bugungi kunda nima desam ekan, katta jarayonlarga, mana shu siyosiy, iqtisodiy jarayonlarga hissa qo'shadi, lekin bugungi kunda kollektiv fikrlashni o'ziga xos tamoyillarni sezayapmiz, tendensiyalarni. Masalan,
nima bu kollektiv fikrlash? Bu parlament formatimi? Qanaqa bo'ladi bu? Shaxsni roli bu masalan.
Parlament formatiga qiziqishni kuchayib borishi ham umuman kollektiv fikrlashni shu asoslardan biri deb hisoblayman. Bu siyosatda bo'lmasin, iqtisodda bo'lmasin. Mana masalan, har bir mavzu bugungi kunda internetda, forumlarda muhokama qilinayotganda siyosiy masalalar ham, siyosatda ham bu narsalar muhokama va nima deydi, birgalikda umumiy fikr chiqarish bilan bo'ladi deb o'ylayman.
Mana Abdusamad, mana bir nechta familiyalar keltirildi. Uga Chaves, mana olamdan o'tgan Uga Chaves bo'lsin, yoki undan oldin Pinochet degan Ismailovdi, Islom Karimov va Nazarboyev, Otaturk. Mana shu odamlarning roli va samarasi qanaqa bo'lgan?
O'z vaqtida Pinochetni mana bu iqtisodiy o'sishining sabablari ham bizga ayon albatta, bu o'sha kommunistik diktaturalarni oldini olishga forpost desak bo'ladi, Latin Amerikasida bo'lgani uchun kuchli bir ko'mak, yordam berilgani uchun va iqtisodiy liberal islohotlar o'tkazgani uchun deyildi albatta bu ham. Lekin birinchi o'rinda mana shu muhim shaxs, muhim mamlakat bo'lgani uchun har tomonlama yordam sezilgan, har tomonlama kreditlar berilgan, shuning uchun bu narsa ko'tarilgan edi. Mana yoki Janubiy Koreya misolini oladigan bo'lsak, u yerda ham o'ziga xos avtoritar hokimiyat bo'lgan, iqtisodiy o'sish ham bo'lgan. Lekin bugungi kunda nima desam ekan, mamlaka keskin qarama qarshiligi yo'q, ikkita sistemani qarama qarshiligi va kimnidir avtoritar bir tizimni yoki avtoritar bir liderni iqtisodga ta'sir qilishi minimal darajada bo'ladi deb o'ylayman. Hattoki orqaga surish bo'ladi iqtisodni, chunki masalan qarang, hozirgi zamon tendensiyalarida iqtisodda mana bir lider kompaniya, sotuvchi kompaniya deylik, qo'l telefonlari chiqaradigan kompaniya tendensiyani sezmagani uchun nafaqat liderlikdan tushib qoldi, hatto o'zini ofisini sotishga majbur bo'lyapti. Smartfonlar chiqarish o'rniga o'sha o'zi lider bo'lib turgan eski toifadagi telefonlarni chiqarib oxirida o'zini hatto ofisini sotishga majbur bo'lyapti. Hammaga ma'lum bo'lgan kompaniya, buni aytib o'tirmaylik.
Abdusamid, mana mavzudagi asosiy savolga javob bersangiz, demak, bir shaxsga bog'langan reformalar, bir shaxsga bog'langan tizim bilan o'sha ma'lum bir demokratik tizim, ya'ni shaxsga bog'lanmagan sistemani solishtirsak, qaysi birisi ma'qul millat uchun? Xayr, qaysi birisida xayr bor?
Albatta, shu maslahat bilan demokratik asosda bo'lgan sistema ham rivojlanadi, ham tashabbusga o'rin bo'ladi. Diktatorlik yoki avtoritar tizimlarda bu ko'pirtirilib, gapirtirilib, xalq ham shu narsaga o'rganib qoladi. Mana Ugo Chavesni aytdingiz, rahnamomizdan ayrildik, u bizni iqtisodiy jihatdan yaxshi ahvolga chiqargandi degan gaplar bu xalqqa har kuni qaytarilavergandan keyin, mana shu nima deydi, o'ziga xos texnologiya bilan aytilavergandan keyin bu o'ziga xos nima deydi, odatga aylanib qoladi.
Yolg'on yolg'on bir necha marta qaytarilsa rost rost deb tuyuladi degan gap bor. Bu Jozef Gebbelsning gapi. Yo'q, Gebbelsning gapi. Bu
masalan Stalinni olsak, juda oldinga o'zib ketganmiz, nima qilaylik, bu oldinga o'zib ketganimizni sekinlatish kerak degan darajadagi shu mubolag'alar bo'lganda, xuddi shunday avtoritar tizimlarda shunaqa narsa bizga yaqol tashlanadi.
Biz ham hozir bizga yana Akmaljon qo'shildi. Rossiyadagi oddiy bir nima deyim, mehnatkash, oddiy bir vatandoshlarimizdan birisi. Akmaljon, sizni fikringiz qanaqa? Mana Ugachevich o'lganda odamlar ho'ngrab yig'layapti. O'zbekistonda Islom Karim olamidan o'tsa ham shunaqa yig'lashlar, o'sha qadrdonimizdan, mana bu rahnamamizdan ayrildik deb yig'lashlar bo'ladimi?
To'g'ri gap, endi mana hozir Ugachevichni mana o'tganda dunyoni ko'rib turibdi. Hozir masalan, hozir mendan oldin gapirgan insonni menga fikriga umuman qo'shilmayman. U bitta gapni nima qilganiga umuman qo'shilmayman. Masalan, hozir Ugachevich Venesuelaga xalq uchun mehnat qilib ashu ancha nima qildida o'shanga yig'layapti. Masalan, Karimov masalan bizni o'tadi, bir kun o'tadi, lekin 50% odam shunaqa nima qilmaydi. Bu tarafda juda ham nima narsa, uyatli narsa bu. Hozir biz O'zbekistonda necha million o'zingiz bilasiz, masalan, Rossiyada yurib biz masalan nima kerak bor, haqiqatda kelib ishlash bizga. O'sha tashlasak bo'lmaydimi? O'sha Ugachevich masalan xalq o'shani yaxshi ko'rganicha yig'ladida.
Yo'q, mana Ugachevichni Venesuelasi bilan O'zbekistonni Karimovni O'zbekistonni solishtirsak, nimasi sizni qoniqtirmaydi masalan O'zbekistonni, Akmaljon?
Qoniqtirmaydi. Menga xalq uchun Karimov biron narsa yordam qilmadi. Hech xalqini o'ylamadi, o'zini oilasini o'yladi. Yo'qmasa yonidagilarni o'yladi. Xalq uchun hech narsa bo'lmadi. Biron o'zgarish bo'lmadi. Ugachevich xalq uchun qilgancha xalq yig'layapti. Agar Karimov ham shunday qilganda Karimovga qanday o'zbeklar ham yig'lardi. Buni kelmasdi Rossiyaga, boshqa davlatlarga ketmasdi.
Endi mana hozir oramizda O'zbekiston xalq harakatini yetakchisi Muhammad Solih ishtirok qilyapti. Solih aka, mana har xil fikrlarni eshitdingiz va shu o'rinda O'zbekistonning kelajagi bir yetakchiga muhtojmi yoki bir tizimgami? Ya'ni bu yerda o'sha avtoritar bir shaxsiy shaxsga muhtojmi O'zbekiston yoki bir demokratik tizimgami?
Avval bu Akmaljonning gapidan chiqqan xulosani aytayin. Xulosa shuki, ya'ni xalq Karimov o'lganda yig'lamaydi, chunki Karimov hayotda ekan, yig'lab bo'ldi demoqchi bo'ldi.
Shu gapni aytdi. Bu oddiy bir quruvchi, oddiy prorab, mana shu o'zbeklardan bittasi.
Shundan xulosa shunday chiqadiki, Karimov xalqni 23 yil yig'latdi. Agar mana shu bu shu olamdan agar u tarafga o'tadigan bo'lsa, xalq yig'lamaydi, chunki yig'lab bo'ldi demoqchi bo'ldi deyapman. Haqiqatan ham bu gap, bu shu xulosa juda to'g'ri. Xalqimiz yig'lab bo'ldi, Karimov o'lsa yig'lamaydi. Endi shaxs va jamoat roliga yoki xalq roliga keladigan bo'lsak, jamiyatdagi albatta mamlakatni parlamentar yo'l bilan boshqarish osonmi yoki yaxshimi, xayrlimi yoki prezidentlik sistemasi yaxshimi degan bu bahs munozara o'zi ko'pdan beri ketyapti va mana shu bahslarning nimasi o'laroq, natijasi o'laroq mana Qirg'izistonda parlamentar sistemaga o'tdik deyishdi. Ammo u yerda hech o'sha kutilgan siyosiy istiqrorga erisha olmadi, siyosiy barqarorlik kelmadi Qirg'izistonga. Ya'ni janjal avvalgidan ham battar bo'ldi va yana o'sha haligi har kim ko'rpani ustiga tortib bir g'avg'oning yangi bir etapiga o'tdi xolos mamlakat. Shaxs faktori juda kuchli faktor boshqaruvda. Davlat tizimida shaxs faktori juda kuchli faktor. Ammo bu degani shaxsga sig'inish, albatta shaxsga sig'inishga mahkum xalqlar degan gap emas. Payg'ambarimiz, men qadimdan dinimizga murojaat qilsam, payg'ambarimiz maslahatni, mashvaratni, o'sha shuroni doim birinchi o'ringa qo'ygan va o'sha shuroning maslahatini olib keyin albatta o'zi qaror bergan, ammo shuroning maslahati juda uning uchun muhim bo'lgan. Mana shu sistema, ya'ni shuro sistemasi albatta juda muhim faktor va o'sha diktatorlarni jilovlab turadigan bir mexanizm sifatida shuro sistemasi bugun ham bo'lishi kerak mening nazarimda va buni o'sha konstitutsiyada juda shunaqa muhrlab, shunday muhrlab qo'yish kerakki, hech qanday diktator o'shani o'zgartira olmasin. Afsuski, bizning konstitutsiyalarimiz diktatorlar uchun bir o'yinchoq qilib ketgan, istagan paytda yotib kayfiyati yomon bo'lsa ertaga e'lon qiladi, biz konstitutsiyani o'zgartiramiz deb buyruq beradi, o'zgartiraveradi. Shuning uchun shaxsan muhim faktor siyosatda va parlamentar sistema ham va jamoat ham muhim bir faktor.
Endi solishtirsakda, Solih aka solishtiradigan bo'lsak, Qirg'izistonda biror bir samara ko'rilmayapti, lekin parlamentar tizim o'rnatilgan Qirg'izistonda va ayni paytda shaxs personaliti, shaxs kuchli bo'lgan Gruziyada islohotlarning samarasi ko'rinayapti. Shu ma'noda shaxs faktori ko'proq degan xulosa chiqyapti-da, endi sizning fikringizda.
Albatta, shaxs aslida mana bu yo'lga bir de göklegen bizden aldığın artık kamiz etti ki hazır ki bugün gününde tendense şu ki şimdi tendense var ki yani şahs faktörü arkaya çekiliyordu goya. Buna bu şora sisteması yani parlamenter tüzüm yani yakı bonsa komanda mesela takım sisteması aldığın geçe yaptı goya. Bunun benim için onu diyemez. Şahs her daim mühim faktör olup kalırdı. Yani hatta oşa şahs ortaya aldığın planga çıkmagan her devletlerini alıp karasagam şu şahslar bugün mesela oşa bana Alman masaya devletiye karasak oşa Almanya'nın oşa bütün kiyingi bana 90'lı yıllardan kiyingi oşa liderlerini alıp karasak bittesi güçlü bittesi güçlü şunaka hamasını tinglestirip bulmaydı yani oşa pette hakikaten oşa şahske karab devlet hem küçülü bu korengen dünyaya ve şahsına kadar yakın zayıf bu korengen. Yani eğer küçülü bir şahs, küçük bir devletin ketesine gelip bir siyaset yürütse, o elbette o küçük devlet hem sekin sekin atalafka büyük korene başlaydı. Yakın aksınca, katta bir devletin, büyük bir devletin ketesine aciz bir şahs, küçük bir şahs kese, o devletin yümeceği, devletin özel obrazı yiyen küçüleyip gidiyor. Yani şu manada şahsın rolü adatta mutlaka rahatlık bu midigen derecede muhum kette.
O'zbekiston xalq harakatini yetakchisi muxolifatchi Muhammad Solih fikrlari edi. Abdusami sizdan eshitsak endi Abdusami Rahmonov siyosiy tahlilchi bir izohlab bersangiz, ya'ni mana birovlar aytibdi, Ugachevich so'nggi romantik edi. O'sha shaxslar unaqa shaxslar kerak emas, o'sha siz aytayotgan gapni aytishyapti-da, o'sha ko'pchilik o'sha maslahat bilan, o'sha shora bilan, komanda bilan ishlash payti keldi deyapti. O'shanga bir yana bir isbotlay olasizmi fikringizni? Chunki Muhammad Solih e'tiroz bildirdi, Akmaljon e'tiroz bildirdi sizga.
Albatta, nimaga desangiz, shaxsni o'ziga xos, nima deydi, o'rni bo'ladi. Ayniqsa revolyutsion jarayonlarda, mana bu keskin sakrash zamonlarida mana shunaqa lider, xarizmatik liderga ehtiyoj bo'ladi. Lekin jamiyatni erkinlashganini ko'rinishlardan biri bu shaxsni ikkinchi darajaga o'tib, mana shu boshqaruv tizimasini maslahat bilan demokratik holatga kelishi bu vaziyatni stabillashganini bildiradi.
Endi mana Akmaljonni e'tirozlariga nima deysiz? Akmaljon aytdiki, mana Ugachevich haqidagi tanqidiy fikrlarga rozi emasman dedi Akmaljon.
Na, Ugachevich haqiqatda o'zini mana shu ampluada ko'rsatgan bo'lishi mumkin, oxirgi romantik imperializmga qarshi kurashchi sifatida. Lekin qanchalik mana xalq uchun harakat qilinganini xalqini yashash darajasidan bilsa bo'ladi. Shuning uchun men Akmal akani fikrlariga qo'shilolmayman. Venesuela juda rivojlanib ketib, masalan, eng yetakchi davlatlardek turmush tarzi bo'lganda boshqa gap bo'lardi.
Men hozirgi aytgan insonning otini narsa bilmayman. Hozir mana shu insonning gapiga bir
Abdusam aka. Abdusam aka. Abdusam, Abdusam Rahmonov.
Abdusam aka. Masalan, shu Ugachevich ham mana ikkita qizi bor. Mana shu insonlar ham shu agar xalqini o'ynamaganda shu prezidentga harakat qilib yoki o'zini katta-katta davlatlarini nima qilardi? Nimaga bizni Karim o'zini qizlariga shuncha yo'l qilib berganki, dunyoda hamma yerda shu katta-katta shu pullari bor, qancha nimalari bor. Nimaga Ugachevich qizlari unday qilmadi? Nimaga masalan boshqa davlatlar, masalan Turkistonda, Turkmanistonda qaray qanaqa chiroyli bo'lib ketgan addeni bo'lgandan keyin mana Qozog'istonni qarang, cho'ldagi cho'lda, Qozog'istonda cho'lda boshqa hech narsa yo'q. Step, hamma yo'q, step. Ming marta yashashadi O'zbekiston, mana qo'shnilarimiz, Turkmaniston. Qozog'istonni qarang, Rossiya, O'zbekiston aslida Rossiyada ming marta yashashi kerak. Shuncha boyligi bilan, shuncha hamma yo'q, bizda step yo'q, boshqa narsa yo'q, hamma vazmoz bor. Lekin bizni shu 15 ta respublikamizda eng masalan 14-chi desangiz bo'laveradi, oxiridan 14-chi o'rinda turadi desangiz bo'laveradi.
Ya'ni siz aytmoqchisiz, ya'ni Ugachevich o'zini boyitishga yoki qizlarini boyitishga urinmadi, xalqini o'yladi demoqchisiz. Lekin Karimovni qizlari o'zi tadbirkorlik qilib pul to'yapmiz deb aytishyapti-ku.
U o'zini cho'ntagidan bermayapti-ku. O'zini cho'ntagidan bermayapti-ku. Boyvachchalardan olib beryapti-ku shu pulni. Uni nima keragi bor? Nimaga o'zini cho'ntagidan bermaydi? U bitta savol, ya'ni qayerdan oldiga shuncha katta pullarni qayerdan olyapti shu qiz? Biron joyda ishlamasa, biron joyda nima qilmagan bo'lsa, xalq masalan o'tgan nimamga aytmoqchi edim, u bir esingizda bo'lsa, bir gaplashganda bir Moskvada dvorik bolani bir o'ldirganda Karim Sukani eshik qopdi gaplashgandik, bir nima qilgandingiz esingizda bo'lsa.
Ha, shunaqa gap bo'ludi.
Men hozirgina bir narsani maqmoqchiman. Masalan, 23 yil bo'lgan bo'lsa, O'zbekiston mustaqil bo'lgan, 23 yil bo'lgan bo'lsa, siz yana hozir masalan O'zbekiston vodiyda, masalan, oblastlarda svetli yo'lni nujeli tarif bilmaydi deb o'ylaysiz. Ya'ni nujeli gaz yo'lni bilmaydi deb o'ylaysiz. Buni hamma biladi. Hech kim bu gapirmaydi shuni. Masalan, bizda svet yo'q deb, masalan, Toshkentda bor.
Akmal aka, Akmal aka, mana siz aytayotgan muammolar, ya'ni korrupsiya, o'zini boyitish, g'oyasizlik, o'zini qizlarini boyitish, xalqni o'ylamaslik kabi muammolarni yechish uchun parlament kerakmi? Demokratiya kerakmi yoki bir yetakchi kerakmi bizga kelajakda o'zbeklarga?
Bizga nima kerak? Bizga yoshlardan yoshlar kerak. Hozir mashkarimni orasida turganlar hech qachon mo'j birontasi bo'lishi mumkin. Men anchadan beri kasnatasiman, bilmayman ularni nimasini bilaman, lekin Karimni atrofida hozir paramizga birontasi to'g'ri kelmaydi. Nimaga ular ashu kelmaga tushunib bo'ldi. Uje aslida o'zi odamni qo'ysa xuddi tanishni bo'lib ketaveradi. Hozir yoshlardan turib yoshlar kelish kerak. U nima bo'lmaydi, oldiga o'tirganlar bo'lmaydi. Xalqni ham o'ylaydigan odam kerak.
Ha, rahmat. Demak, barchaga tashakkur. Ugo Chavez vafoti bilan mamlakatda shaxsmi, roli muhimmi, avtoritar tizimlardan bir xayr bormi millatga degan savolni muhokama qildik. Barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshitishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar